144. zenbakia du aurrean ekainari dagokiona eta azalean Diego Guglielmi. Lur Mallea, Matxerriko Berton aldizkariko zuzendaria, egunon.
Egunon, bai.
Eta mila esker etortzeagatik.
Etorri gara.
Elkarrizketa nagusia Diego Guglielmi izoski gileari egin diozue.
Bai, jauna, eta bueno, ez dakit santutxun oso famatua da, ezaguna da gizona. Gainera biharko egun eskarmen egunean izoskiak oparitzen ditu, hori ohitura du. Bertako santutxuko merkataritza elkarteak eta ordaindua edo bere babespean esan dezagun. Eta beraz bihar Txiplazan edo Karmenko plazan bertara hurbiltzen denak izango du bai Diegoren izoski gozoa jateko. Gainera bihar Tolosako Gorrotxategi gozogilea etorriko da Diegorekin batera, eta beraz izoskiarekin batera beste zerbait gozoa jateko aukera ere izango da. Bueno, ba, esan dezagun santutxuko izoskigile famatuena dela, eta ia, bueno, gehi egitxu esatea ez dut uste izango denik Bilboko izoskigile honenetako bat dela esatea. Beronatik etorri zen, han santutxuko neskato batekin maite minduta etorri zen santutxu aldera bizitzera, eta konturatu zen zein izoski den da gutxi zegoen hemen. Italian itxura zauzo bakoitzeko iruzpalau badaude, eta hemen konturatu zen ez askorik ez zegoela, oso gutxi zeudela, eta beraz merkatu handia zuela deskubritzeko. Eta basarretetik eta kiroldegirako aldapa handia, hori santutxuko angliru konsideratzen den horretan, hor erdi gune hortan badu bere jelati izoski den da, eta bueno, uda garaiko gaia denezkero berarekin hitz egin dugu. Bueno, kontatu digu merkatari txikia eta atzerritarra izatea zer den, eta kontatu digu nola joan zen BBK-ra prestamu bat eskatzera, kreditu bat eskatzera, eta nola barre eta barre egin zioten. Zein zailtasun duten edo norke izan atzerritarra izan bertakoa izan merkatari txiki bat negozioa ipintzeak zailtasun handia duela, eta pentsa bankariek zenbat barre egiten duten jendearen kontura, ez diru eskatzera joaten den jendearen kontura. Zailtasunak bai, eta gaur egun begira buelta eman dio egoerari krisi garaian, eta berak behin da berriro esaten du premiazko produktu bat ez den izoskia eginez lortu du krisi garaiontan esan bezala aurrera egitea eta gainezka egotea. Ekoizpen izugarri handia du, eskaerari ezin eutxita dago, langile anai etorri zaio laguntzera, Alberto laguna ere etorri zaio laguntzera, eta bueno, gaur egun kontatzen du erregistro sanitario zigilu ziurtagiri hori lortu zuenetik punta-puntako jatetxeak hornitzen ditu, izoskiak beraientzat egiten ditu, eta hori da, eskaerari ezin eutxita dago. Bueno, BBK gaur egun eredu garritzat du bere negozioa, pentsa, hainbeste traga zailtasunen ostean, eta bera eredutzat erabiltzen du merkatari txikiak hurbiltzen zaizkionean prestamuak eskatzera, zenbat aldatzen diren kontuak. Erregistro sanitarioa lortzeko zailtasunak ere aipatu dizkigu. Hori gaur egun edonork jakip manipulatuak salmenta publikora atera nahi dituen orok lortu behar du, eta kontatzen digu zein burua uste, zein burokrazia, zein burugabetasun den erregistro sanitarioa lortze hori. Tramiteak batez ere, esaten du zentzugabekoak direla, oso zaila dela, eta beraz jende askok esaten du etxi egiten duela bidean. Behin hori lortuta, erraztasun, inflexio puntu bat eman duela bere negozioak. Zaporei buruz hitz egin digu, Italiako tradizioari buruz, bertan ezarri duen bere, esan dezagun, izoski originalei buruz, eta benetan, txistua jariatzeko moduko elkarrizketa da Diego Guglielmirekin egizan duguna, dudagabe.
Erreportajean pedalei eraginez geroz eta gehiago.
Bai, eta hemen kontu asko izan ditugu izketagai. Bina, nahi bat zuaziko gara, Bia Bija de Lezamako trenbide zaharraren ibilbidari buruz hitz egiten. Badaude hor, Bilbo aldean eta Txoriarrian txerrendulari talde batzuk, elkarte batzuk, elkarrekin lanean ari direnak. 20. mendea hasieran jarri zen martxan, Bilbo eta Txoriarria elkartzen zituen trenbide zaharra. Martxan jarri, azpiegitura inginari lan izugarri garrantzitsua izan zen, eta estatu mailan ere oso sonatua komunikabidetan eta 20. mende hasierako komunikabidetan eta oihartzun handia lortu zuena. Baina martxan jarri eta urte ingurura istripu larri bat izan zen, eta hainbesteko lana, hainbesteko azpiegitura bere horretan geratu zen. Txirrendulariek zer proposatzen dute Bilboaldeko txirrendulariek? Bia Berde bizikletarako bide egin dadila. Eskatzen dute bai, eta esaten dute oso gauza erresa dela gainera. Ba, Bilbo aldean errepidea delako, neurri handi batean Zurbaran barrira igotzeko errepidea eta hortik eta aurrera are errepide lasaiagoa da, eta Txorierri aldean ere Sondik apartean bizikletarako erabiltzen den errepidea da. Tartean zer dago? Tunela. Tunel hori egin dutena da garbitu, atondu eta markatu, zinta zuri gorriekin. Beraz, nahi duenak, eta gero bidea markatu ere egin zuten, irtera bat antolatu zuten Bilbaldeko txerrendulariek, apur bat eskatzeko, ba, bide hori apur bat konpontzearekin, azpigiturak apur bat atontzearekin, bide berde egin zitekela, eta orduan hori egin zuten, pintura berdearekin markatu, tunela zinta zuri gorriekin, eta beraz, edonor joan daiteke, Lezamako trenbide zaharraren kaletik gora, tunela topatuko du, tunela esan bezala markatuta dago, eta Sondik apartetik bera egin dezake. Ba, jarri ziren harremanetan Fomentoko ministeritzarekin, Madrilekin, eta Fomentok esan ziren, berai badutela diru partide bat horretarako, trenbide zahar izan dakoa berreskuratu eta bia berde bihurtzeko, eta beraz traba bakarra litzatekela, lurraren jabetzak, lurren jabetzaren eskualdatzea. Bilboko udalaren eta Bizkaiko Foru Aldundiaren jabetzak dira, terrenu horiek Bilboaldekoak eta Sondik apartekoak, eta beraz, arazotxo burokratiko hori konpontuz gero, dirua badago, eta hori izaten da traba nagusia, eta badago dirua, pentsa, eta egin daiteke Bilboaldean bide berde bat bizikletan ibiltzeko, eta Bilboaldetik eta Txorierri aldetik lasai asko ibiltzeko. Bueno, eskatu da biltza, ez dute zer lortu, eta lehengo astean antolatu zuten tunelaren inguru eta apur bat atondu eta belarrak eta hor vegetazio handia dago eta garbitzeko olako ekimen bat garbitu zuten, eta beraz badinotzue, nik gomendatu ingo nizueko, nien naiz egon, baina gomendatu egin digute, eta beraz nik ere gomendatuko dizuet. Lezamako trenbidean zehar ibili nahi duenak baduela Bilboaldean hasi eta Sondik apartean amaitzeko aukera. Bueno, hitz egin dugu baita ere bizikleta, bueno, bia berde bat posible bat hortxe dugula, oraindik konpondu gabe, baina konpontzeko, konpondu hago dagoena. Hitz egin dugu ere bai udal bizikleta mailegutzari buruz. Orain udan gainera ordutegia zabaldu da, eta hitz egin dugu bizikleta horiek erabiltzen dituztenekin. Eta esan dezagun alde ilunak ateraz dizkiutela. Zerbitzua baloratu egiten da, ondo baloratzen da, baina zerbitzua errena dela esaten digute. Zergatik goialdeko auzoetan bizikletak erabili egiten direlako, erdigunera bajatzeko, eta hor dagoen esan dezagun bizikletak berriz ere lehengo lekura bueltatzen dituen zerbitzu eskasa da. Lanpostu gutxi batzu daude eta ez dira gai goialdera berriz ere bizikletak garaiz itzultzeko. Zer gertatzen da? Bizikleta guztiak erdialdean, behaldean, Bilbo erdigunean konzentratzen dira, eta goialdeko auzoetan Otxarkoagan, Txordinagan eta Santutxun ez dago bizikletarik hartzeko. Bueno, badaude beste traba batzuk ere bai, baina bueno, hoiek esan aipatuko ditugu beste batean. Eta hitz egin dugu baita ere, badagoela kontatuz masa kritikoa San Frantziskon estatu batuetan sortutako mugimendu bat da bizikletaren erabilera sustatzeko, bizikleta apur bat garraio bide bezala konsideratzeko, autoak apur bat hirigunetik ateratzeko eta bizikletaren erabilpena sustatzeko. Orain 10 bat urte sortu zen Bilbon, orain 5 urte indartzen hasi da, eta hilero azken ostiraletan elkartzen dira bizikletan ibiltzeko. Eta bueno, beraiekin hitz egin dugu, estatu mailan ere elkartze bat izaten da topagune bat urtean behin, hori maiatzaren amaieran ekainaren hasieran izan zen, eta horren berri kontatu digute. Beraz, konturatu gara Bilboaldean matxarrian aldapengatik apur ba gutxiago ere, bizikleta geroz eta gehiago erabiltzen dela, ekimen asko dagoela, baina ekimen horiek behar dutela babes instituzional bat, eta kontatzen digute plan instituzioek, bai udalak eta bai foru aldundiak plan oso ona dutela bizikletaren erabilpena, errepideak, bide gorriak eta bide berdeak sustatzeko, baina plan hori geldi dagoela. Hoxe da traba nagusia.
Begoña eta Euskaria atalean, Begoña 1850ean Madozen begietara.
Bai, eta Pascual Madoz iruindar bat izan zen, eta Pascual Madozek 1850 urtean publikatu zuen Diccionario Geográfico Estadístico Histórico de España y sus posesiones de ultramar. Pentsa, zelako izan buru luzea. Eta, bueno, egin zuena zen, Espainia aldeko herri-zerri bili eta herri bakoitzaren erradiografia bat edo atera, idatzi eta esan bezala iztegi handi-handi potolo bat publikatu. Bertan, aipatzen dira, Ego Euskal Herriko udalerri guztiak, eta udalerri guztien deskribapena, eta tartan dago Begoña ere bai. Eta bitxia bada ere deskribatu, irakurriko dizuet, zelan deskribatzen duen Begoña, oso bitxia da, eta horrela esaten du. Nerbion ibaiaren eskuinaldean dago, menditxo baten gainean, haize guztien mende. Klima epel eta osasungarria du. Pentsa, klima epel eta osasungarria, bueno, gauda garaian bai, haize guztien mende oraindik ere bai, eta bueno, bitxia iruditu zaigu. 220 etxe dauzka, hori aipatzen du 1850 garren urteari buruz ari da. Eta aipatzen ditu 220 etxe hoietan, ba 2600 biztanle dituela besteak beste. Bueno, ba 1850 garren urtera atzera orduko garai hortara bueltatzeko aukera ematen digu. Liburuaren esan dezagun fotokopia bat ere erantzi dugu, apur bat bere orduko gaztelania idatzita dago noski ere, orduko gaztelania ere irakurtzeko, eta celebrekari asko, ba, bueno, kontatzen du, ba, zenbat errota zegoen, ze festa zegoen, zenbat eliza, ermita, bueno, bitxia iruditu zaigu eta hori ere erantzi dugu.
Matxerrin jari jai zabiltzate, batzuk izan dira eta beste batzuk indarrean, ez dureko santutxukoak.
Bai, hori da, pasa dira bai otxarkoagakoak eta santutxukoak bete-betean Ekuadorra pasata dute. Atzo izan zen bai kontzertua, kontzertu nagusiena edo playback, kontzertua mozorro gaua eta Mamba Biten kontzertua izan zen. Kogoratu behar dugu Mamba Bit taldean santutxuar bat baino gehiago dagoela, beraien disko berria gainera atera berri dute, D izenekoa. Egon ziren bai Bilbao BBK Live Festivalean eta aurrengo kontzertua Santutxun eman dute doan Basarrate plazan beraien auzotarren artean, beraz boa eskertzeko da zalantzarik gabe. Hori atzoko kontuak, Mamba Biten kontzertua. Gaur Santutxun gauza asko dago, nesken arteko futbito txapelketa, eskupilota txapelketako finala, Carmelo ikastolan, eta gauean, tributo gaua, 80. Hamarkadako talde importanteenei tributo eskainiko zaie, gaueko 10:30 aurrera. Eta, bueno, asteburuarekin bat, bigarren asteburuan, eta azken asteburu gogorra Santutxun. Izango da Baskaria, Tiragoma eta futbito txapelketa, Gaztedik bera dantzaldia eskainiko du, eta bihar larun batean berbena egongo da Ingo Aldeu taldearekin. Igande azkenengo eguna, ba, topera harri zulatzaileak izango dira, goizean goiz, parrilla da arratsaldean, nahi duenak parrilla da jan, bertara Basarratera hurbiltzea du, mariatxien kontzertu izango da, eta azken traka igandean agur egiteko. Eta, bueno, kuriosoa, bitxia, ondo doaz, jaiak, esan behar dugu, aste artean ekaitz gogorra izan zela, baina bestela, eguraldia nahiko majo portatzen ari dela, eta, bueno, jai batzartekoak nahiko pozik daude, Carmenak handa hemen izanik, jende hurbiltzen ari delako, beraz, inguruko denei, gonbita luzatuko diegu Santutxura hurbiltzeko.
Ezin da falta Berton aldizkarian, inkesta, kasu honetan Bilboko udala eta euskara.
Bai, hori da, kontseiluak egin duelako neurketa egin du euskararen erabileraren neurketa. Neurtu du bai Bilboko udalak zein neurritan babesten duen euskara, euskarazko ordenantzak badaute dituen eta ze politika duen euskararekiko. Eta gero kaleko erabilerare bai, udalak suspentsio atera du, 5-9 nota atera du. Orduan jendeari galdetu diogu ia Bilboko udalak hizkuntza politika eragingarria falta duela ikusirik, zer egin daitekeen, eta bueno, denetiko, bueno, apur bat, zelan da denek bat hartuta esan dutena da, Bilboko udalak gehiago egin behar duela, asko gehiago egiteko duela, implikazioa behar duela, kontzientziazioa, eta bueno, batez ere, borondate politiko kontua dela. Bilboko udalak egiten ez duenez, herrigokoak euskalgintzak egin behar duare gehiago, presio gehiago bat hartuta, Bilboko udalarekin aipatzen dute hitzarmenak egin beharra daudela, presioak, bilerak, elkarrelana bultzatu, eta bueno, lotxagarria eta negargarria eta tamalgarriatik apartekoak lan egiteko, elkarrekin lan egiteko deia oroar jaso dugu.
Irudo albuma atalean Aitor González Quintanaren argazkiak.
Bai, eta Aitor González Quintanak argazki asko du. Batez ere mendialdean, oso mendizalea denez gero, mendialdean egindakoak, eta gero oso bertsolari zalea izan denez, bertsolaritza zalea izan denez, Santutxuko bertso eskolako kide den aldetik ere bai, bertso mundu eta bertso saioen inguruan ere argazki piloa ditu. Asko eta asko ditu gainera diapositibetan, eta negatik botan errebelatu gabe ere bai. Aipatzen du zelan da, zinta negatibo rolloak eta erosten zituenean eta berak zelanda, rolloak egiten zituen, fabrikatzen zituen garaian, ere, jo, base artisau lana zen dena, ez? Ba, oraindik ere argazkigintza digitala urruti zegoenean. Eta berak guzti hori egin du, bere argazki rolloak egin ditu eta diru aurresteko ere, ba, zuen paperera revelatzen eta zenba negatibo duen. Egunen batean duen material guztia digitalizatuko duela pentsatzen du, baina presari gabe ari da. Bueno, zorionez, iaz Dolomitetara egin zuen bidaia, oso argazki freskagarria dira, gaur egun daukagun epeltasuna eta berotasuna kontutan hartuta, lehengo neguko argazkiak ekarri dizkigu Dolomitetakoak, eta izugarri polita da Dolomitetako arkaitz gogorrean Ilunabarreko argia nola islatzen den, nola arkaitz gogorra eta lurraren zuria nola horitzen eta gorritzen den, eta bueno, benetan kalitate handiko argazkiak dira eta izugarri eskertzen diogu lagundu izana.
Bukatzeko lur, oporrak laster eta merezita.
Bai, ba, ustailean egin behar duguna da, ba, kurtxe ontako azkenengo bertu natera, hori nik uste horrengo azten bi aste barru izango dela, beraz, bueno, ba, oso, no? Hori ari gara prestatzen buru belarri, jaietako, bueno, argazki ugari biltzen ari gara, eta kontu ugari, bueno, ba, azte nagusira begira ere bai apur bat, eta, bueno, inguruko albistia jasotzen, bueno, amaitu, ondo amaitu nahi dugu ikasturtea, ustailean zerbait, bueno, ba, edukiz beteak egingo dugu azkenengo atala, eta, bueno, irailan lasai egon, abuztuko hilabete opor horren ostean, irailan bultatuko gara.
Lur Mallea, Matxerriko Berton aldizkariko zuzendaria. Mila esker eta ondo pasa oporretan.
Bai, irailera arte ba.
Agur.